Banga wete ne na ne banga na vare na banga wete ne na ye banga ne.
Bucho zuru ta wateni. Diba dona ban la chakatu. Duwar abam banga wa yirungwani. Wantuna yi bucho zuru tutu. Oma lasi nuna mamani otani dunkuri. Yiba se chika chuanga kalo ona pere bantu. Sire ta jigi bucho zuru cheke oteni ta wu. Detine de jigi upolo. Dine na wani di jorizam. Sire pa abam. Atuntuni dento na yi chika chuanga tu. Debrael na kaya towane, dene we manga kalo, we sempora Joshua, na tigato denye wuluano, do wuzona manga mu, Israel tinabam, sunsola kanwane. Deko na manga kweye, lwane manga to, de, dene banga we, chikakam, ponidim, tere banga we, nam, uswe, oneting onidlo, de Abraham, de odi tinabam, Kotore verna wolo na wunnongi Israel dwidim wune obato. Kontoto, dine bangawe na wura otungi kane wudong. Nguya wune, ye kane won yirimo Ruf. Ruf den da Israel tu, ye onam se Israel tina we wum de obacharu mama. Israel tina dide jori ba we kwane, ye batore vachwe sulo na wura tine tulo na twe ba wune tu. Ruf kuri si ojori okowum va chwanga kam wune ye otoka Israel wewum. Ruf fore oyi Israel tina tiga kam ye ozore Bethlehem wune. Omazo Israel turudua oyirimo Boaz. Boaz di Ruf luge bakara oyirimo Obed. Obed malo Jesse wolo na ye we sempora David koto. Kwantoto banga we. Bo bongedam se ovre adama biyabam ba walere wonoto ma fore kuvu yiga. Vrno wom wotore David duidomo obalo banga. Kuden ye Bethlehem, David tuyokom wonemo ba wolo vrno wonda. Debrayal na binato wone, du chare we semporisim na porisi bata uwano. Tento mama ye vrno wom de pase tijichiga. Bna biya de kwa gane tetu. Dan foro tu banga we, yirane, demo wai kuntu oki. We sampora David, yiri zanga dede. We kwada kangwane. O yiri domura kudwe kuni moro. Aban ye bemo kutoka we sampora David seni. Dedlo ayewe o denye non dungo kolo na wane dedero golia. De japana de kandwe iranotomo. Aban te yewe David denye pafarmo ezra tuyokum wane. Ye otaye we sampora kalo. Na popone le dedeto. Ana ye wane tonto kunam lana. Ye ane ye kolo, koto David senoto, bajigese kukweli dani. Deban ne yewe David denye pafaro irani. Ye dida yere kolo na pese oye kontoto. Di yonokum na njigebe nyoromo. Na dina yewe David popone wetani le tonokon wane. Ye dida yere kolo ona popunoto. Di yonokum na njige be nyoromo koparibam. Deba donabam, ana lagase afore alore we sampora David cheke se achare tane dlo. Ona popone le tonokon wane ye deye kankale. Ire jige damto. Denam lagase aba se awale do wane de zambrayam de bra kuni banu na wokwane to bangane. Aban ye we sampora kalo dena de yiga owura yeko daripa David bato irina. Kuyi we sampora Samuel mo. Banga we kuri Samuel ye oja Ezra tinabam. Ojori banga wete. Kulungwane. Babu chara dem tini ya dora de banga we. Zem. Dogo ga Samuel tonokon wane. Ton la konto ye ton chuyomo we samporisim. Ton anetom wane. Kulungwane. Kuwo jige sunsole solo na jige nyore. Ye sunnome Samuel de Ezra de yiga kwa abatoba. Saul de David de Solomon. De nekowe banga wepe Ezra tinabam yiga tina ne nani Moses. De Joshua de Samuel to se bata choba se badare bata aburba. De konto de tere banga we wolo na verba baka benedon wene Egypt yone to. De meye pafare wolo na manga bato. Banga we, wolo na kaneba seba ke vwa cheke soko pa owane ota azure batata notomo lase ota ye badedero. Baden jigese basi oni seba ta toy wonto yiranamo. De konto de Ezra tinabam de deden ba jige upolo se banga we irane ta ye bape. Baden ya lase bata ye nene tine. Dona bam na wura logo bangane tomo se bata ajire adama dwi tu wolo na wota yeba pe Samuel tonokolo na diigato popara nana kanwone we kola kam tawe
Israel tina na kwabam la mala bagirdani ibavo Samuel te ramane bamata de doba we lele kunto motinin kwimo Mbiebam number toy munagwala kontoto kurupe mparba se kutu taori ben yigani ota nidi bangani. Ninene tini tuduna tim na jige pwa teto. Na kwaban tane dim we balape moto den tini kudane Samuel dede. Oma luru we kungwani banga we ma liri owe. Chere nona bam tandem se ndakolo mama bana lae batade mmoto. Kukuri bana veolto dai mmo. Sukuye amo mo bawe badaa vani se ataye bape. Bamam bazre kudeni mo bavi amo. Ye badare bato juna kwa. Kuzre anajane ba anon Egypt nito. Suku bakuyizim dedim. Balama ura bake mo. Ne banamang bake amoditeto. Kontoto za nse. Bakurakam sendare nkanaba dede. Pasi balware bapewum na otunte. Bayiraneto.
Kontoto, banga wè ta Samuele, se oke nonabam na la koloto. Se okuri pe opaba. Banga wè dem yaba lanse Israel tinabam ta jige pe wudon. Yoko dai wonte yirane. Banan na wose se banga wè ta ni baton wane. Banga wè ba se se ota fin oniba bangane. Popara kalo na bineto wone. Do wone Samuel ne kuru nono o irmo Saul. Opa Israel tinabam. We kwara tonokom we. Samuel la ma kwe o levi nuga. Kunkolo o ma lo nuga kam Saul yuni. Israel tinabam na yene bakuru nono. Ba yene bako kontomo. Ba ma wulo nuga mo we sampori. De kanem tu na pe yuni. Soko pa otaye oyira. Samuel na lo nuga kam Saul yuni to kwane. Otara obre nonaba mama owe.
Nina no onto mo banga we kuri opa abam. No non tra deba mama wone suku tu dwene de onto. Nonaba mama ma kase de kore dia ba we. We opa de pe omu mwade doro.
Bobu wane to, Israel tinabam jigu polomo, bapa farisol wane. Oden jigi ya dera, ye oma abakor fone. Ye oma ye non dungo. Ye o jigi lam. Ye oye dodoro, odwe Israel di tinabam mama. Kona yi poni, yiga ya guwa sene. Sol ya wote tini oye pangonomo, cheke. Banga we nam, ben ni uweno. Nene nabinu to. Nabinu ni kolo nane poni yiga netomo. Banga we nani bocharwene mo. Pe Saul bobo lanirane. Yoko na yiga to. Oto oba ojika munum. Depo senga. Ye obongo we wante irane. Wai wene mama oki. Saul den zulo we de oni irane mo. Ye obo chongokom. Dem lam dara de banga we. Saul wonnige banga we tanadam ye owosede oke kolo otete na latomo ye owosese oke kolo banga we na lase oketo kontoto we kwara kam ta kabre de banwe banakur Saul se otaye peto kwane
banga we mata de Samuel owe awo chode de anape Saul ji peto Olowe amokwanem ye obase se oke anidem. Samuel wo mape yi otin olur banga we tetedem mamane oportra. Samuel ma guntra ozan se ovo obere Saul. Samuel ma vo oyi solte. Saul ma waro owe banga we solim tao nteni. Amoke ato banga we nidem cheke. Samuel ma we komu pole banga we wo na se kura kalo onapem sinkuto munna na zwe vara ye mpapera mankekanem mpomo komu gara niyo na se weni kuntu gara na kekanem dlo dwi mama mpo na lowe kwane kuntu di yidere yibodwimo yidere nyim Dudane jokano de ma bagardane. Muna vi banga we kura kanto. Ode vim we ndambantan yipe.
Kontoto Samuele ta obru solo we. Ba ujonge paradam oteni bapa nonu udon. Po para kalna sangto we kwara kam we.
De dedwi mu banga we ta de Samuel owe. Ama vi solo we. Oda abata ye Israel tina pe. Itampa unwo cho onwane. Zang, nkwe pia nyinga kam, nsudu nuga. Sendare unvo jesi songa Bethlehem ni. Kukuruto amukuri obyebando dwa mose ojipe. Samuel ma we, amuoke tetemo avo ake konto. Sol ninia, awo gwenemo. Banga we, maliro awe. Ja na chwe nwulda se nlanta we mbine se nkikanem mpa banga we. Ta dare mbong jesi se oba ota wakanen denwone. Amo bremo na okikolo yi apase nlare wolo anekuri se ojipeto. Manane kutu mo njese nlo nwe oyune. Sintingo pe. Samuel make kolo bangawe na broto yi of Bethlehem. One yirato tiokon na kwa manungi bejiro ye bayirasai. Bama buyo bawe. Kwi yuanemo ye mve mbin yuna. Samuel ma lirba owe kwi yuanemo amtuyo se akikanemo apa bangawe. Kwena atiti. Se abba awole amu wone se deke kanadem oma avo opwe jesi de obyebam paba kwe batete yi odare obomba seba avo kanadem jega jesi de dane obyebam na dede beyito Samuel manne obukuya iliebi oma abon owonewe nne na wone barwonto Nazgeda bangawe yiganito moye wolo onekure se otino peto bangawe mata de Samuel owe itanke njelukum ndane oyibie bangane na onaye nonwagle tuni amuve wontumo amu bangawe beni wonu anate ne nene nebina nanete to nebina ni banne Pon yigakan mo, bangawe nem ni onne bochere yiden mo. Jesi la ma bonye obu Abinadaba. Opa ovo Samuel te, se ono Samuel mata owe, bangawe wukuru wonto de. Jesi da ma ton sama oteni, Samuel tama we, bangawe wukuru wonto de. Jesu bre opa obie barpe mama Mavo Samuel te, bada oyigani, yi Samuel ma we, banga we ukuri banto wolo wolo. Ola ma gaga, obwe jesi owe, mubyebam mama mokontuna. Jesi mata owe, jingabuhum modare, wontuna wupi nsim kwakanamu. Samuel ma we, tung mbongo se oba, wonto na utu yoseni. Deba wane desen kanendem. Se didi, jesi mapa mbongwe ojinga bu David ye oba. Oma e lano yi yezure yiyo lanyirane. Oyi bia tama puma. Bangawe mata de Samuel owe. Zan lu nuga oyune. So ontomo akuri. Samuel makwe kwarakam de kawo nuga. Olo David yune. Ochurotem yi biane. Bangawe juruma chu David bangane didam. Kuma wo otene ta ko zere dedem kontone se kota viya.
Kontoto, dene bangawe ne kuri David se otaye Israel tinape Saul paradem kwane. Aba njigese ata yewe David wutu oji Israel tinape dedem kontone. David denye non dungo iranamo ye manga ta wuyi se bangawe. Tungo se ota ni Ezra tina bambangani. Kwe chikamu, David jiga se ochegamu bina fuga soko dare pa ojeni Ezra pari yitungu bangani. David na jori ovo gao na tue Bethlehem to se ota ni oko pene bangani. David dem na ye na poro la amu ye ojiga chika. O dem bakwarfone do kolokolo. Kolongwane, otungo obubunga mama bangawe wune. Nenene, dedo dua, David na ura oni okope ne bangane to. Nyongo jane, se wuno do dua. David mapu nyongo kum, omako, yi ojongo piyaka kunini. Nyongo kum, nepepire, se kujere David to, omaja kukuratam, ye omako ogo. David den dai na pa la irane, o den wai o leni, yo on makono. Banga wesen la ma wole David. Pa, opani lede de. Yi opopone se, okile tonokon wone. Ni David ne se, tere banga we, de otane dem teto. Do ta la se, du kweli de zembrayam, de le tonokon, wo wene tudona. Kwane na se abung ani, David, na wo gaone. Pe ne tetarne. Oma kono, yi oleni, leslo na parawe yeseki ole yesen la wolo pa opane seto chagna
banga we meede banturo meyredem jizula de delo mama woni am yene aniwe yukum de kunaye kolo motete jiananaanto ye adare eni chanakam de chilachwisem munakwese nzere sigene to Amna neto, abon awe, bemu ye njige nebina bobunga. Bemu keye ni nebimbu bangane konto, munan pese nebina tine bajige pare. Ye ntapaba zula, pase badamuri monyem, dunfimfimu. Bangawe, meye de bantiro, meyere den jige zula dede, logo mama wane. Motane dem yene nene kaniyamo na brene chunga. Amukwe, motane dem asege apicharne. Sukopa ayike atusimo yigani. Bangawe niyayam yore yaye chikemo. Yama pase nona jore banadam. Bangawe brayam jikuri. Yapa neyirinyina swamo. Bangawe kurakam tok chunga. Kapawu polu rede. Bangawe ni kanayam bre chigamo jaja. Yepa nona yipro. Wenyeyam jikuri. Yedwe sebu sengadede. Kanama kalana temamato. Yeyuma yedwe toro. De toro nuga mama. Bangawe mnyeyam kane. Ntonamo. Wolumama naseya. Kutu na nyore dedemo yawone. Amu tu bangawe ni amu banganemo. Ni nene nairo ne ni ovarate tu. Kontungwane kuloklo gere bafoe kujane. Oyene ojane mo ove gezuru jesi asi. Oma kalene pase dive me sene bui nebola dato. Opase anguyakam jore kajige damo. Oma atore ayiga. Pase atore kulao. Soko pa ayere zangwene. Mo wo amtene mo manga mama. Anama atoy jeslo na ilim ni nene ton tode. Amo bata kwarfone. Muneze ngoldem de nachikakan manchone tungwane. Amtuwe lae wudiforomo mpa basang bazre amyigane. Se edi ye adunabam zegda benia. Nte lo nugamo am yune nkenezane. Mopese anazunga kam tine ke su kapele. Chika ngwanto dedlo mama wone. Anawota ngwato mulam. De insuno na echiketo wota wo am tine mo. Amwota wo mobangawe songokone mosikuta vewu. Amen.
Tiba donabam, di kiyale, di anachato, di brayal nabina to wane, di jane bobwen, siri fode di vuyiga, di visun solaka wane. Di wunni, bangawe di nawura otene manga kalo, wane jero di derugo leato. Anajig buya kotoa kolo, ananigizem deronto, di nawota alase apopone apa, chiga chunga P.O. Box. 188 Novrongo na number kanto 0278567875 Bangawe se abansole se abunge kotore bangawe natakolo Obre Samuel to
Bangawe beni wunu onate ni nene nebina nanate to Nebine ni banne pon yigakam Bangawe ne ni onne bikir yidin nimu.
Ana jik buya ko toge kolo ana nige zim dedem neto. Do ta lage se apopone apa chiga chunga P.O. Box 188 na Vrongo na number kanto 050-45-29-710.